Eräänä iltana, jonkin aikaa sitten, puhelin soi kodissani. Vastasin. Langan toisessa päässä puhui mies, joka paljastui tutuksi 14 vuoden takaa. Hän kysyi, Antti, miten voisin löytää mielen rauhan? Selvitin hänelle asiaa ymmärrykseni ja kykyni mukaan. Mutta huomasin, että miehen oli vaikeata kuunnella ja ymmärtää. Hän jatkoi, minulla oli pistooli kädessä, mutta yhtäkkiä mieleeni tuli ajatus. Soita Antille. Kun sain vuoron, selitin hänelle, että se ajatus ei ollut hänen, se oli tullut Jumalalta, joka aina ajattelee parastamme. Hän tahtoo pelastaa ja korjata ja parantaa. Hän on hyvä Jumala. Monien ihmisten elämä on riekaleina. He yrittävät epätoivoisesti itse koota riekaleita yhteen. Mutta pian ne ovat kuitenkin kaikkien näkyvillä. Apua ei tunnu löytyvän mistään. Parhaimmatkaan yritykset eivät tuota tulosta. Niinpä mieleen saattaa nousta ajatus. Miksi jäädä raunioille? Parasta lähteä, jättää ne ainiaaksi. Älä lähde vielä. Odota hetkinen. Uskallan sanoa sinulle, on olemassa eräs, joka voi sinua auttaa. Häneen voi ottaa yhteyttä ja tiedän, että hän tahtoo auttaa. Ihmiset vain eivät useinkaan tahdo turvautua häneen, tai eivät tiedä, miten sen tekisivät. Hän seuraa jokaisen ihmisen elämää, jokaista askelta. Ei murskatakseen tai tuhotakseen, vaan auttaakseen. Sinuakin. Hän ei unohda ketään meistä. Ei koskaan. Kohtasin hänet henkilökohtaisesti 20 vuotta sitten ja sain häneltä avun. Elämäni ei vielä silloin ollut raunioinen. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen huomaan, että kuljin silloin väärään suuntaan. Tuhoani kohti. Hän oli etsinyt minua tietämättäni. Ja kohtaaminen tapahtui eräässä Helsingin kirkossa. Ei se sillä hetkellä niin erikoiselta tuntunut. Mutta kotiin tultuani tiesin, että olin saanut avun. Koin suurta helpotusta, sain ilon sisimpääni, sellaisen, jota aikaisemmin en ollut kokenut. Olin kohdannut Jeesuksen Kristuksen. Ja tiedän, että hän elää. Hän on auttanut minua monta kertaa sen jälkeen. Silloin, kun olen tehnyt erehdyksiä ja olen valinnut väärin elämässäni ja lähtenyt jälleen vikasuuntaan. Silloin, kun minulla oli vaikeata 9-vuotiaan poikani sairastuttua ja hänen kuollessaan. ja monta monta kertaa muulloinkin hän on auttanut minua. Kenties olet aikaisemminkin kuullut Jeesuksesta, mutta epäilet. Epäilet ja pidät minua ehkä lapsellisena ja ajattelet, onpas sillä mielikuvitusta. Mutta Jumalaan sinä uskot, eikö niin? Jumalan sana sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, eli tuhoutuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Voit tämän sanan varmistaa omasta Raamatustasi. Se on Uuden testamentin puolella, Johanneksen evankeliumin 3:16. Ihmisen elämä kääntyy tuhoa kohti kaikkien meidän kohdallamme synnin tähden. Ehkä sana synti on sinulle outo ja vieras. Ja kysyt, mitä se on? Ja vastaan sinulle, että se on kapinaa Jumalaa vastaan. Se on laittomuutta. Se on Jumalan tahdon vastainen asenne. Synti tulee ilmi turmiollisina ja rakkaudettomina tekoina ja sanoina. Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja johtaa paholaisen eli saatanan valtaan. Tämä pimeyden ruhtinas kuljettaa ihmistä kohti lopullista, täydellistä, ikuista tuhoa. Matkan alku voi olla iloa ja elämän nautintoja, mutta loppu, joka on loputon, on täynnä tuskaa. Vain Jeesus voi auttaa. Hän on jo omalla kohdallaan voittanut paholaisen ja synnin. Se tapahtui Golgatalla, missä hän kärsi meidän syntiemme tähden. Hän antoi verensä vuotaa. Hän antoi henkensä. Hän kuoli, että me saisimme elää. Elää vapaina synnistä. Että meidän ei tarvitsisi pelätä kuolemaa. Ei tulevaisuutta. Ei onnettomuutta. Ei sotaa. Raamatusta voit lukea Johanneksen evankeliumin 1:12, joka kuuluu seuraavasti. Kaikille, jotka ottivat hänet, eli Jeesuksen, vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, eli Jeesuksen nimeen. Kenenkään ei ole pakko odottaa hetkeä, jolloin koko elämä on riekaleina, jolloin ei enää ole mitään pelastettavissa. On olemassa paljon ihmisiä, jotka jo onnellisessa lapsuudessaan ovat kohdanneet pelastajansa Jeesuksen. He ovat kuulleet opetusta Jeesuksesta ja heidän sisällään on syntynyt usko Jeesukseen. Niinpä he ovat tahtoneet kohdata hänet. Ei sinä välttämättä tarvita kirkkoa ja pappia, ei mitään erityistoimituksia. Tarvitaan vain ihmisen suostumus. Elävä Jeesus tahtoo auttaa kaikkia niitä, jotka hänen tykönsä tulevat. Ehkä nyt on juuri sinun hetkesi. Älä siirrä sitä tuonnemmaksi. Tahdon auttaa sinua ja rukoilla puolestasi. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, joka vuodatit veresi tämän ystäväni puolesta, hänen syntiensä tähden. Kiitos, että tahdot kohdata hänet ja pelastaa tuhosta. Kiitos, että autat häntä tässä lähestymään sinua. Ystäväni, tahdothan kohdata vapahtajasi. Hän sanoo sinulle, älä pelkää, luota minuun. Rukoile nyt kanssani toistaen sen, mitä edeltä sanon. Jeesus, olen syntinen ihminen. Ja tarvitsen sinun apuasi. Auta minua. Ota pois minun syntini. Ja puhdista minut verelläsi. Jeesus, tahdon ottaa sinut vapahtajakseni. Kiitos, että autat minua. Aamen. Jumalan sana vakuuttaa sinulle. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryydestä. Tämän sanan perusteella vakuutan, että Jumalan pojan veri on puhdistanut sinut kaikesta synnistä. Olet syntynyt Jumalan lapseksi. Olet pelastettu. Kiitos siitä Jeesusta. Ja tulet kokemaan hyvin pian iloa ja vapautumista. Kiitos siitäkin Jeesusta jo nyt. Kiitos Jeesus. Omasta kokemuksestani ja Jumalan sanan perusteella kerron sinulle vielä jotain tärkeää. Jeesus tahtoo puhua sinulle ja opettaa sinua edelleen. Hän puhuu Raamatun sanan kautta. Tahdothan kuulla, mitä hänellä on sanottavaa. Lue siksi tästä lähtien Raamattua. Hanki sellainen, jos sinulla vielä ei ole. Uskon, että alat ymmärtää sitä aina paremmin ja paremmin. Saat myös itse puhua Jeesukselle kaikista asioista, aivan kuin toiselle ihmiselle, parhaimmalle ystävällesi. Odota hänen ohjaustaan ja apuaan kaikissa asioissa. Ja vielä. Jeesus tahtoo, että tunnustat hänet ihmisten edessä. Eli tunnustaudut häneen uskovaksi. Paras paikka siihen on muiden uskovien seurassa, seurakunnassa. Siellä varmasti iloitaan tulostasi. Siellä kuulet muiden uskovien kokemuksista ja opit niistä. Siellä sinun puolestasi rukoillaan. Tahdon suositella sinulle uskovien yhteyttä, uskovien seurakuntaa. Ohjatkoon Herra sinun askeleitasi. Hyvää matkaa Jeesuksen seurassa.
Siitä on jo aikaa vähän yli 6 vuotta, eli tarkalleen sanottuna vuoden 80 viimeisellä tunnilla. Ja ne syyt, mitkä sitten johti siihen, että meikäläinen uskoon tuli, niin olivat just sitten vähän aikaisemmin. Ja mulla oli, tämä on pienen ikäni ollut sellainen uskonnollinen tyyppi, että olen uskonut Jumalaan ja olen rukoillut iltarukouksia ja kuunnellut silloin tällöin Jumalan palveluksia sun muita. Ja sitten kun me mentiin naimisiin vaimoni kanssa, niin kyseli häniltä myös, että mitä hän on mieltä Jumalasta ja rukoileeko hän yleensä ja tämmöistä vähän totuttelua uuteen ihmiseen ja opettelua ja kyselyä, niin hän sanoi, että, tai tyrmäsi oikeastaan aika reilusti sen, että unohdetaan koko juttu, että siitä ei niin kuin tarinoida. Ja sitten me vähäksi aika unohdettiin, en minäkään enempää keskustellut. Ja sitten vuonna 80 syksyllä jouduttiin olosuhteiden pakosta niin asumaan erillään. Ja minä muutin Lahteen Imatralta ja Pirjo opiskeli vielä silloin ja joutui semmoisen 3 kuukautta olemaan erossa. Ja kun sitten hän soitteli aina viikolla mulle tänne, niin hän kerran ilmoitti, että hänen tyttöystävä on tullut uskoon. Ja sitten vähän aikaan tarinoitiin, niin myös hän itse oli tullut uskoon. Ja se oli tietysti yllätys meikäläiselle. Mutta mulla ei ollut mitään pahaa sitä vastaan. Ja kun sitten viikonloppuna tavattiin ja keskusteltiin asioista, niin minäkin niin kuin jälkeenpäin olen ajatellut ja kokenut, että näin päin tämä asia on ollut ihan oikein. Että se on ollut Jumalan tahto, että vaimo, joka ensin oli vastahakoinen, niin teki ratkaisun ensin ja sitten myös opasti omalta osaltaan meikäläistä uskon ensi askeleilla. Ja siinä kun me Pirjon kanssa tarinoitiin ja yhdessä tutkittiin Raamatusta, niin minäkin opin ymmärtämään, että vaikka mä olen elänyt omasta mielestäni niin semmoista siistiä elämää, urheilua ja en tupakoinut enkä ryypännyt ja tälleen. Ja kaikkia näitä harrastin niin kuin hyviä asioita tavallaan. Niin minäkin opin ymmärtämään, että se ei kuitenkaan mua pelasta. Että mun täytyy tehdä itse semmoinen henkilökohtainen ratkaisu. Ja Jumala odottaa meiltä jokaiselta semmoista henkilökohtaista ratkaisua, että kukaan ei voi tehdä sitä minun puolesta enkä minä kenenkään puolesta. Ja Pirjo oli saanut osoitteen tänne Lahden helluntai-seurakuntaan sieltä Imatralta ja mentiin käymään sitten uuden vuoden yökokouksessa täällä Lahdessa silloin vuonna 80 ja en muista yhtään, mitä siellä kokouksessa puhuttiin, mutta sen tiedän, että siellä koin semmoista niin kuin ihan lämmintä ilmapiiriä ja miellyttävä kokemus kaikin puolin ja se oli mulla ihan yksinkertaisesti vaan se, että kun kysyttiin siellä seurakunnassa, että kuka tahtoo pelastua, niin minä sanoin, että minä tahdon ja minä otin vastaan sen pelastuksen. Sen jälkeen mä oon kokenut, että Jumala on ollut mun kanssa joka päivä. Että se on ollut semmoinen ihmeellinen kokemus, että minä en kokenut siellä semmoisia mitään valtavia humauksia enkä mitään tällaista, vaan se oli ihan tämmöistä konkreettista kokemusta sen jälkeen, että on rauha sydämessä ja Jeesushan on sanonut Raamatussa, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja minä olen kokenut sitä rauhaa, että minulla on varmuus, on pelastusvarmuus sydämessä sen jälkeen.
Kaikki alkoi siitä, kun minun läheinen ja rakas setäni kuoli yhtäkkisesti. Ja oikeastaan tästä tapahtumasta sitten minäkin aloin miettiä elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja näitä asioita me monesti sitten siellä kotona aina vanhempien kanssa ja sisaruksien kanssa, niin me mietittiin ja puhuttiinkin niistä aina, mutta ei sitä sitten tolokkua tullut sen kummempaa. Ja sitten kaivon kätköstä vanha Uuden testamentti. Mä olin joskus sen keskikouluaikaan saanut ja postiluukusta tipahteli aina erilaisia julkaisuja. Oli Jeesus uutista ja jotakin muutakin. Ja minä aloin niitä lueskella sitten ja taas sitten kesä tuli ja koulu loppui ja jäi kesäriendojen aikana sitten unohuksi nämä asiat. Mutta sitten taas syksyllä, kun opiskelu alkoi ja sitten joudun siellä sairaalassa taas kohdakkoin niihin elämän ja kuoleman kysymysten kanssa. Et siellä sitten näki sitä elämän alkua ja elämän päätepisteen kanssa. Ja taas joudun sitten uudestaan pohtimaan näitä asioita. Ja tuli mulle entistä semmoinen suurempi halu ja tarve saada niin kuin selvyys niin kuin oman itseni sisäisiin kysymyksiin. Että minä en pelkästään enää sitten miettinyt, että mitenkä jollekin muulle ihmiselle käy, kun se kuolee. Mulle tuli sitten tärkeäksi, että mitenkäs minulle käy, jos minä yhtäkkiä kuolisin. Ja sitten lueskeli entistä tiiviimmin näitä hengellisiä lehtiä ja uutta testamenttia nimenomaan. Ja sitten minä niin kuin ymmärsin, että mitä Raamatussa sanotaan ja ymmärsin, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja minä ymmärsin niin kuin Jumalan puheena, että minäkin olen ihminen, joka tarvitsee suunnanmuutosta tässä elämässä. Ja niin minä sitten eräänä iltana olin yksinään asunnollani ja minä siellä sitten lueskelin ja Raamattua mietin ja sitten minä vaan ihan siinä yksinäisyydessä polvistuin sitten sängyn viereen ja rukkoilin Jeesusta, että tässä tämä minun elämä on, että otan minut nyt vastaan tämmöisenä. Ja se oli niin semmoinen käänteen tekevä kohta minun elämässä. Ja jotain tosiaan muuttui minun sisimmässä. Mä koin, että nyt selvisi minun elämässäni tämä kysymys, jota minä olin miettinyt koko sen vuoden ajan. Ja sitten tästä eteenpäin, niin mulle tuli semmoinen sisäinen halu lähteä ehtimään muita ihmisiä, jotka on kokenut tämän saman tapahtuman tai jotka on tällä tavalla näitä asioita joutunut pohtimaan ja jotka on löytänyt sitten ratkaisun näihin asioihin. Ja mä läksin sitten ehtimään uskovia muita ja niitä sitten löysinkin.
Se tapahtui hieman toistakymmentä vuotta sitten. Olin perheenäni muutama vuosi aikaisemmin muuttanut nykyiseen asuntoomme ja saimme tällöin joukon uusia naapureita. Ystävystyimme erityisesti erään perheen kanssa ja pian kävi ilmi, että he olivat uskovia ihmisiä. Uudet ystävämme eivät tuputtaneet meille uskoansa väkisin, mutta oli selvää, että he olivat asiastaan innostuneita. Itse en kuitenkaan tuntenut minkäänlaista vetoa hengellisiä asioita kohtaan. Ne olivat minulle vieraita, vähemmän kiehtovia asioita, enkä tajunnut, miksi minun olisi pitänyt olla niistä kiinnostunut. Ihmettelin kuitenkin sitä, miten ystävämme saattoivat olla niin varmoja Jumalan olemassaolosta. Omasta mielestäni siitä asiasta ei kukaan voinut tietää mitään varmaa. Kului muutamia vuosia. Sitten eräänä iltana 5-vuotias poikamme pyysi, että tavanomaisen iltasadun sijasta hänelle luettaisiinkin iltasatu Raamatusta. Satujen lueskelu oli normaalisti minun tehtäväni, mutta nyt poikamme esitti tuon pyyntönsä äidilleen, joka ottikin tehtävän vastaan. Ja niin, ilta toisensa jälkeen poikamme kuunteli silmät pyöreinä, kun hänelle luettiin uutta testamenttia nykysuomeksi. Raamattua lukiessaan vaimoni ensi kerran elämässään tajusi, ettei Raamattu ollut vain historiaa, kertomusta menneiden aikojen tapahtumista, vaan että sen sanoma vaati henkilökohtaista kannanottoa. Se herätti hänen mielenkiintonsa hengellisiä asioita kohtaan, ja tämä puolestaan sai aikaan ainakin jonkin asteista uteliaisuutta myös minussa. Ystävämme onnistuivat houkuttelemaan meidät helluntai-seurakunnan kokouksiin, ja totesimme viihtyvämme siellä hyvin. Käsitin pian, että myös minun olisi tehtävä ratkaisuni Raamatun sanoman suhteen. Niinpä erään kokouksen lopussa, kun saarnaaja kysyi, ketkä tänä iltana haluavat ottaa Jeesuksen vastaan, sain nostettua käteni pystyyn ja menin rukousalttarille. Siellä muuan lähetyssaarnaaja rukoili puolestani ja julisti syntini anteeksi. Olen kuullut monen kertovan, että tällaisen ratkaisun jälkeen taivastie on auennut heidän eteensä kirkkaana ja selkeänä. Itse en kuitenkaan kokenut mitään sellaista. Kuitenkin näin jälkeenpäin ajatellen ymmärrän, että olin tehnyt juuri sen, mitä Jumala tässä vaiheessa minulta odottikin. Olin ottanut ratkaisevan tahdon askeleen häntä kohti. Nyt oli jälleen hänen vuoronsa toimia, eli antaa minulle se, mikä minulta vielä puuttui, tai oli ainakin heikko, nimittäin usko Jeesukseen ja kyky käsittää hengellisiä asioita. Toisin sanoen Jumalan hengen oli uudesti synnytettävä minut. Alku oli kuitenkin vaikeaa. Raamattuhan sanoo selvästi, että ilman tuota Pyhän Hengen aikaansaamaa tapahtumaa, uudesti syntymistä, ei kukaan voi ymmärtää hengellisiä asioita eikä uskoa niitä tosiksi. Oma kokemukseni vahvistaa tuon asian täysin. Raamatun teksti oli alussa varsin sitkeää luettavaa, ja usein olin vaipua epätoivoon, kun usko ja epäilys taistelivat oikein tosissaan tuolla sisimmässä. Mutta vähitellen sisäiset taistelut alkoivat helpottaa. Raamatun sana alkoi elää, usko kasvaa ja epäily väistyä. Usein yön hiljaisuudessa evankeliumi oli kristallin kirkkaana ajatuksissani, ja olin pakahtua ilosta, kun tajusin, mitä minulle oli tapahtunut. Jumala on tosiasia, ja hänen henkensä on uudesti synnyttänyt minut hänen lapsekseen. Olen nyt ollut 11 vuotta tällä uskon tiellä. Jos usko Jeesukseen ja hengelliset asiat yleensäkin olisivat vain kuvittelua, harhaa ilman todellisuuspohjaa, olisin sen tänä aikana ennättänyt moneenkin kertaan huomata. Mutta nyt onkin käynyt aivan päinvastoin. Olen todennut, että tutustuminen Jeesukseen on avannut silmäni sokeudelta, jonka vallassa aiemmin elin. Siksipä tiedän kokemuksesta, ettei usko Jeesukseen ole mikään erikoisuus, kuriositeetti, joka sopii vain jollekin tietylle ihmistyypille, vaan se on täysin luonnollinen asia, luodun suhde luojaansa, suhde, jonka pitäisi kelvata jokaiselle. Sillä ilman tätä suhdetta ei kenelläkään ole mitään perusteltua toivoa elämässään, jos nimittäin ajatellaan asioita pitkällä tähtäyksellä.